Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god tirsdag alle sammen, og velkommen til Økonominheten, enten du ser eller hører på. Mitt navn Marius Lorentzen, og kalenderen viser 19. mars, en dag der Norges første havvindauksjon fortsatt pågår. Gigante samordnersjefen må gå, Telenor, Hafslund og Hightech Vision gjør seg klare til å sette spaden I jorden på sitt første felles datacenter til nesten 2,5 milliarder kroner. Og Norwegian Property slår til igjen, denne gang det ikke Telegrafen I Oslo sentrum, men Equinor-bygget på Fornebu de har fått tak I et eiendomsmarked som jo under press, og vi snakker med Jon Fredrik Riksens eiendomsgeneral, Norwegian Property Chef Ben Austad, straks. En annen nyhet vært å merke seg. Familiemedlemmene som saksøkte Thomas Wilhelmsen har tapt kampen I Asker og Bærum tingrett. Thomas Wilhelmsen ble jo da saksøkt av en tante, fire kusiner og to andre slektinger med påstand om at han har utsatt dem for tvangssparing av utbyttene fra den børsnoterte virksomheten. Det skal da ha skjedd ved at han har full kontroll med den sentrale A-aksjen som han overtok etter sin far. Saksøkernes krav har vært at to av de sentrale familieholdingsselskapene skal oppløses og nå forventes det en anke I saken. Mer om det får du på FANO. I markedet nå så ser vi at hovedindeksen har holdt seg over 1300 poeng I dag, ligger opp nesten kvart prosenten til 1304 poeng nå. Nordsjålen ligger og snuser på 87 dollar fatet, og vi så jo først 86 dollar fatet I går, og så 87, og over 86 dollar har vi faktisk ikke sett da siden starten av november måned. Alle de tre store oljeselskapene på Oslo Børs, Equinor, Aker BP og Vår Energi, ligger alle pent I pluss I dag, og bidrar da til hovedindeksens oppgang. Hva det for da Gigante Salmon? Dette selskapet som jobber med oppdrett på land, de topper tapelisten og har falt mellom 15 og 20 prosent I dag til under 6 kroner aksjen. Selskapet melder at toppsjefen I oppdrettsselskapet Helge Albertsen må pakke saken etter kostnadsøkninger på 350 millioner kroner på selskapets første oppdrettsprosjekt. Selskapet vil også nå måtte ha tilførsel av ny kapital og mer om det finner du på FANO. Blant de mest omsatte aksjene styrkes Pexip I dag med litt over 10%. Selskapet skal ifølge TDN holde en presentasjon på Nvidias konferanse tirsdag, som altså pågår I California. Vi så jo lanseringen I går av nye AI-brikker fra Nvidias toppsjef Jensen Huang, og vi skal holde et øye med den aksjen også utover ettermiddagen. Analytiker Philip Scrace I Carnegie tirsdag ute med en samleanalyse på lakseselskapene, og I denne sektorrapporten så høyner han kursmålet på samtlige, og det bidrar til å løfte aksjene. Vi ser blant annet Movi og Dag opp 3,25%. Ellers rundt på børskartet I Europa det litt blandet I dag. København og London peker seg nedover, mens det noen grønne piler ellers. Og I Japan så fikk vi jo en opptur I dag, mens resten av de asiatiske markedene stort sett endte ned. Vi har jo da for første gang på 17 år fått positive renter I Japan etter rentemøtet da I Tokyo. Wall Street endte opp I går, men futuresene peker ned, og handelen jo så vidt I gang I det vi snakker her, og det ser også ut til at vi får rundt halvprosenten I negativ start på Nasdaq, kvartprosenten på S&P 500 og Dow Jones, så vidt I minus. Og I dag ble det altså klart at man trolig har landet en slags avklaring på fremtiden for det store hvite Equinor-bygget på Fornebu utenfor Oslo sentrum. Dette og Storebrands kontorbygg på Lysaker har jo på mange måter blitt symboler på hvordan økte renter har satt et press på eiendomssektoren. Og I dag ble det altså klart at det Norwegian Property og eiendomsselskapet til Jon Fredriksen altså, som overtar selskapet som eier det karakteristiske Equinor-bygget for en krone. Men man overtar også da forpliktelser I form av lån på rundt da 2,7 milliarder, slik jeg forstår det, Bent Austad, konsernsjef I Norwegian Property. Takk for at du med oss.
Hyggelig.
Skal vi begynne? Vi skal snakke om Norwegian Property, men jeg tenkte vi må nesten begynne med litt hva dere faktisk har kjøpt I dag. For mange som enten har gått langs med sjøkanten på Bygdøy på andre siden av Oslofjorden eller vært rundt på Fornebu, har jo sett dette store hvite bygget som nesten ser ut som hvite Lego-klosser. Equinor fylte jo først hele bygget, og nå skal det vel litt ned I areal. Hva det egentlig dere har kjøpt for nå?
Så det som du sier med betalt 1 kroner det som media skriver, men vi har jo fått med alle hjemme også, så det jo det som kjøpesummen. Det hele bygget, det lange leiekontrakter med Equinor, og det også leiret ut til en ny ekstern bruker I bygget, som kommer til å flytte inn rett over sommeren. Så da skal bygget nå inn en transformasjon for å bli flerbrukerbygg. Så det jo litt I den forbindelsen også at vi tar tak der vi ser at det trengs da litt kapital I det bygget, og vi har hatt et junior obligasjonslån til eierne. Og nå tar vi da mer driftsansvar I hele bygget også.
Ja, for dette rett og slett litt sånn omstillingsprosjekt hvor dere, en ting jo å kjøpe I et marked hvor prisene kanskje under press, men hvor dere ser for dere å kunne gjøre litt butikk av og investere, som du sier også?
Absolutt, og jeg tror det gjelder alle eiendommer disse dager, da, som vi skrev litt melding der, at dagens eier har jo forsøkt å rekapitalisere selskapet. Og det har også vært ute på sånn salgsrunde, og når ingen av de har kommet til en endelig konklusjon, så har vi på en måte tatt tak I bygget og vil bruke all vår kompetanse på å skape verdier, skape det vi alltid lever ånde for, en engasjerende møteplass, og det krevende leiedagere som der. Det fantastiske leiedagere, høyt renta, store ekspansive planer, som jeg mener selskaper som absolutt krever tipptopp moderne og fremtidsrentede lokaler og fasiliteter som hører til det. Og det skal vi ta tak I nå.
Du sier litt om det, for jeg nevnte jo også Storebrandbygget, som jo også, hvor leiekontrakten vel går til våren. Si litt om når du da sitter og eier eiendom, da. Det å overta noe sånt hvor det en stor leietager. Selvfølgelig, man vet jo at Storebrand og Equinor, de betaler jo regningene sine, men man skal jo gjerne sørge for at de blir sittende, da. Hvordan ser dere på det å overta bygg av den typen? Ønsker dere helst å ha bygg med flere leietagere, hvor risikoen sånn sett litt spredt?
Ja, det vil si at det å foretrekke. Men det gjerne en eller to eller tre store leietagere som både kan vokse og minke sine arealer, for vi lever ikke akkurat til troen at en tiårsavtale at du dynamisk I ti år, at du statisk I ti år, du litt mer dynamisk, du vil vokse opp og vokse ned, og da ha noen sånne store hovedleietagere og fylle på rundt den da. Så hvis du har de store leietagere, litt lange leietrakter og litt mindre, for å skape stemningen og skape symbiosen da, I byggene, det synes vi veldig positivt.
Si litt nå, for nå har dere jo så mange fått med seg, dere overtok dette Telegrafenbygget, som også var eid av en lignende struktur, et syndikat hvor mange ulike investorer hadde gått sammen om å kjøpe et bygg. Det overtok dere jo I Oslo sentrum da I fjor høst, og nå det dette Equinor-bygget. Det sånn at alle kreditorene som har lånt penger, de får betalt her når dere kommer inn nå, eller ønsker dere å gå I forhandlinger for å prøve å få ned gjelden?
Nei, de som har gjeld, de får jo betalt. Det en første prioritetsbånd I bygget som eid av andre. Så de ligger foran oss I prioritet, så vi en andre prioritetspant I aksjene I bygget. Da. Så vi skal jo rekapitalisere selskapet nå. Garantert en emisjon på minimum eller inntil 500 millioner. Og så tilbyr vi dagens aksjonærer å være med på inntil 20% av hvis alle sammen deltar med maksbeløp, så kan de få inntil 20% eierskap I bygget. Da. Og vi jo alltid positive til investorer som kommer med kapital, men det vel som jeg også har sagt at det vel litt kapital som trengs her. Da. Det vel det du kanskje innleder med også, at litt høyt belånt og ja, riktig feil kapitalstruktur I dagens marked.
Ja, for altså, det jo ofte sånn, nå har jo Norwegian Property en historie før din tid, du kom vel inn helt I starten av 2018, så vidt jeg husker, og da hadde du jo vel lagt bak deg over 15 år I meglerbransjen I Corporate Finance I ABG blant annet. Når du ser på markedet nå, da, vi har jo diskutert det med mange aktører her de siste månedene, det det at man eventuelt bare har rett og slett tatt på seg for mye gjeld som problemet, eller ser dere noen spor av de utfordringene vi har sett, særlig blant annet I London og USA, hvor belegget lavt, altså at rett og slett mange av disse kontorene ikke fylt opp?
Nei, vi ser ikke så veldig mye spor av det I Norge, men det noen steder man ser det, så det på store leilverk som har mange tusen ansatte, at de kan redusere arealet litt. Og det vel noe av den prosessen kanskje Equinor har vært gjennom I bygget her, at de nå trenger mindre areal enn det de gjorde tidligere. På den andre siden så det her en del av Equinor som jobber mye inn mot fornybar energi, som også en ekspansiv del, og hvor de kanskje har videre utviklingsplaner fremover. Da. Men så tror jeg den store forskjellen på hva man ser litt I USA og deler av England, vel at det lang reisevei til jobb, så du kan spare mye med å være litt mer hjemme. I Norge har det alltid vært lov til å ha noen hjemmekontorsdager hvis det trengs. Og så det jo sånn, når du kommer på kontorbygg her I Oslo, så vet du ikke om det på et hotellrom, eller om det hjemme I stua, eller det på kontoret. Så det jo litt mer koselig og trivelig å komme på kontoret I Norden enn det vil si I noen av de store maskinene vi ser, både I London og USA og andre steder.
Men da lurer jeg på, når dere nå har gjort en stor investering på Fornebu, dere har jo også sikret dere Telenor-bygget, eller Telenor-komplekse, får man jo nesten si, der det jo flere bygg. Hvordan ser dere da på Fornebu? Dere er jo mest kjent for å eie masse nede på Aker Brygge, dere har vel fortsatt en eller to eiendommer I Stavanger. Hvordan ser dere på liksom, de geografiske områdene dere sitter I nå? Da? Det interessant å gå litt utenfor Oslo-sentrum og typ da Lysaker Fornebu?
Ja, det absolutt det, og vi har egentlig tre kjerneområder. Vi har jo her I sentrum, som Aker Brygge, og der har vi så telegrafen med den. Og så har vi ca. 100 000 kvadratmeter I Nydalen, som et viktig område for oss. Og så har vi de tre byggene på Fornebu, som også veldig viktige. Og vi prøver å bygge et eiendomsselskap totalt sett, som har også litt utbyttet kapasitet. Hvor man får en høyere yield når man kommer utenfor sentrum, så man må ha en vekta balanse mellom det som skaper god kontantstrøm, og også verdiutvikling, og det som mer sentrum, som ren verdi, et verdispill da, som ikke gir så mye kontantstrøm.
Veldig mange vil lure når du ser hvem som kontrollerer eierposten I Norwegian Property, som tross alt har enormt med kapital gitt de store virksomhetene innen olje, gass og shipping. Når du da ser på en eiendomsvirksomhet I dag, så kan man jo se på at inntekten og kontantstrømmen kan jo for så vidt være helt ok. Du har inflasjonsjusterte leieinntekter, ok, så renten øker, men det kan jo være håndterbart hvis man ikke har for mye gjeld. Men så ser jo gjerne bunnlinjen blodrød ut, fordi du må skru ned eiendomsverdiene, og de kan jo bli skrudd opp igjen senere, men hvordan det å være sjef I Norwegian Property om dagen? Det sånn du ikke trenger å tenke på eiendomsverdiene, fordi at så lenge dere har kontantstrøm, så man interessert I å bare satse over så lang sikt at dette bare blir krusninger I historien, eller hvordan det?
Ja, det skulle gjerne vært så enkelt som sånn det Jeg føler at vi har en evig kamp om kapitalen med alle investeringer som eierne våre har, og man kjemper med investeringer I Frontline og Movi og Golden Ocean og Flexteringer og Hele kapitlet du ser nesten fort på børs. Så det jo fantastisk. Det jo at vi også må skjerpe oss. Alle investeringsbeslutninger må være veldig overvei. Må passe inn I vår strategi. Og vi har en vekststrategi I selskapet her. Men vi har fått også klar beskjed av eierne våre at det vekst som gjelder, men vi har det ikke travelt. Og vi føler ikke vi har det travelt heller. Så vi har jo sett en del transisjoner gå forbi vinduet nå de siste 2-3 måneder her også, som vi ikke har noe oppi, og da lever vi også fint med det.
Ja, men jeg vil jo tro det mange
som... Vi må passe inn I strategien, og vi må kjempe om kapitalen, da. Det føler vi. Det høyt på agendaen.
Jeg har et mistanke om at det ikke gis fra dørene, ja, men mange vil jo forvente at dere og mange andre som sitter med kapital blir jo kontaktet den dagen, vil jeg tro, både av større eiendomsaktører som kanskje kan tenke seg å bli kvitt enkelt objekter, eller disse syndikatselskapene hvor på en måte alt står og faller på en eiendom. Kan du si litt om hva dere sier ja og nei til, og hva som eventuelt kriteriene for at dere faktisk vurderer noe?
Ja, vi har et litt sånn opportunistisk syn på, på verden, og så vi også I den situasjonen at når, når verden veldig svart og mørk og veldig mange rundt oss negative, så må vi prøve å, å gripe muligheten også. Så der må vi liksom kjempe litt med oss selv og gå og tørre å være litt motstrøms av det. Det jo viktig for oss. Men så det sånn at vi har jo tre viktige områder, og det jo som Storoslo på en måte litt mer enn nok for oss, I hvert fall inntil videre. Og da vi på tre områder, så kanskje neste steg vil være å finne et nytt område I Storoslo. Så det mange steder vi ikke også, men det tross alt egentlig bare på tre steder, så det mye muligheter. Alltid muligheter, tenker vi.
Så ikke sånn vi kort å se dere I Bergen og Trondheim og enda mer I Stavanger I årene fremover, tror du?
Skal aldri, skal aldri, men det ikke det som ligger fremst, fremst I pannebrasken min hver natt når jeg legger meg hvert natt, det ikke.
Men kan du si litt om hva slags objekter som blir på en måte som med disse eiendomsmeglerne ute og tilbyr om dagen? Det primært kontorbygg? Det lager logistikk? Hva det som liksom blir verserer rundt her?
Det vel egentlig litt alt sammen. Men, men vi har jo egentlig ganske hovedfokus på næringseiendom. Vi synes vi har et veldig, veldig godt team til å håndtere det, både på oppgraderinger, utleie og, og, og drift. Og så ser vi andre veldig gode spesialister på hotell, og noen veldig spesialister på lager og logistikk, så vi jo veldig tro mot det å holde på med det vi mener selv vi flinkest til. Da. Men så det sånn, det, så, som vi sier, vi inne I litt urolige tider, det noen som har utfordringer hos det, så vi alltid enkle å snakke med. Så vi skal alltid stille opp og høre, og hvis vi føler det noen opportunities for oss, så kan vi være med på det også. Men hovedfokus for Norwegian Property jo kontor.
Hva tror du når du, liksom, tross alt, da, du har jo vært på toppen I dette selskapet I ganske mange år nå, når du ser på hva som utspiller seg, hvis du ser på en måte på vegne av bransjen, hvordan tror du bransjen vil komme ut av det her? Vil det være en veldig stor endring I hvilke aktører som eier hva, eller blir det noen, tross alt I hvert fall antall, da, færre transaksjoner? Ok, vi ser et Equinor-bygg, et Telegraf-bygg, et par andre bytte hender, men så kommer man seg stort sett gjennom det, eller hva, hva ser du utspille seg når vi kommer ut på andre siden her?
Jeg skulle gjerne litt visst det, men vi har en ganske klare syn på at det bygges veldig lite nytt I Oslo. Så tilførselen av de eiendommene ganske begrenset, I alle fall frem til regjeringskvartalet klart. Så sånn sett så føler vi at tidligere kriser har kanskje vært litt økende ledighet på stor ledighet. Nå det trygt blant mange leietagere, og mange leietagere går bra. Går veldig, veldig bra. Og noen har det litt tøffere, vi vet jo alt innen entreprenører og sånn litt tøffere nå om dagen. Men nå har man en jevn mix av leietagere, så tror jeg de fleste kommer seg ganske greit igjennom den gangen sånn. Men man må jo ha med seg finansieringskilder, og uroen I fjor, spesielt I 2023, hvor kanskje obligasjonsmarkedet strammet seg litt inn I gang, en periode. Da må liksom bankene virkelig stille opp, og, og det så stort obligasjonsmarked, så bankene klarer ikke å ta ut hele det. Så da må man være posisjonert og ha de gode kontaktene inn i banker og andre finansieringskilder, sånn som bilaterale låneavtaler med livselskaper. Eller, ja, det mange forskjellige finansieringskilder. Vi tror bare å ha liksom hele verktøykassen klar, være åpen for å se på forskjellige muligheter. Og vi jo selvfølgelig heldige å ha et veldig supportivt styre og ultimate eiere som støtter oss da når vi kommer med ideer som de også liker. Men vi får selvfølgelig ikke ja til alt, og det skal man heller ikke gjøre. Vi må kjenne det.
Skal det være noe igjen I hyllen vet du, når man ferdig på shopperunden, men fra spøk til alvor, da, jeg husker I fjor sommer så sa dere vel at dere hadde da referans at alle forfall I 2024 var håndtert. Hvordan ser gjeldssituasjonen ut deres og på en måte behovet for å gjøre finansielle grep for Univision Property som helhet nå da? For nå har dere da kjøpt I hvert fall to bygg. Jeg ser jo det var jo en emisjon på en halv milliard med Telegrafen, så går dere inn nå og skal garantere da også for å og passe på Equinor-bygget. Kommer vi til å si at dere tar noen grep på en måte I Enpro-paraplyen, eller blir det kun enkeltgrep knyttet til disse to byggene?
Det jo litt tid å si, men vi skrev vel en melding I dag også at styret vil vurdere en ytterligere en emisjon I Norwegian Property I løpet av året. Da. Så den senior-obligasjonen I selskapet som vi nå opptar, den forfaller I januar 2025, så vi vil sikkert se at vi gjør noe I løpet av høsten. Det jo på en måte, jeg har jo både Cecilie og Katrine Fredriksen I styret, så de var på vitne om at neste generasjon der har interesse for, også for næringseiendom. Og vi prøver å bygge et selskap som skal stå støtt og stødig og ha stabil kontantstrøm og ja, stabil forvaltning av verdier da, for ultimate eier.
Til slutt, når du sier dere kanskje gjør noe til høsten, når man har sett disse voldsomme rentesvingningene, vi hadde jo en topp på de lange rentene, I hvert fall var vel rundt oktober akkurat da dere kjøpte Telegrafen, og så vi jo et veldig fall utover før vi nå gått over, I hvert fall på den amerikanske tiåringen, gått over 4-2-4-3-1. Som eiendomstopp, når det man vet liksom, når man skal slå til på å faktisk gå inn og sikre seg et visst rentenivå da?
Nei, der har vi sikkert et litt enkelt syn, men må ikke gjøre det for vanskelig. Vi har en sentral bank som vi veldig, som styrer veldig hardt etter å få inflasjonen ned til 2,5%. Så da har vi da en annen syn på at hvis man klarer det, og da det egentlig litt mer enn når man klarer det, så vil det være naturlig at femårsrenten også litt lavere enn den kanskje I dag. Og vi håper, eller vi ser jo stadig I at kreditmarginen også krymper litt inn, så det egentlig hele det bildet vi ser på. Men sånn I et historisk perspektiv så har vi ikke sånn veldig høy rente I dag, eller det ikke sånn at vi skremt av rentene våre I dag, så vi skal leve fint med det. Men klart, vi har ikke lyst på 15% rente, det har vi ikke lyst på.
Ja, da tror jeg det flere enn deg som begynner å svette litt når vi får fakturaen fra banken på hvert fall boliglånet. Men Trøstad, konsernsjef I Innovation Property, tusen takk for at du var med oss. Veldig interessant å høre om den siste får vi si, dealen dere har landet da, denne gangen med Equinor-bygget på Fornebu. Så skal vi følge med fremover også.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg tenkte også jeg bare må nevne da noen andre som driver og bygger I Oslo-området. Det nemlig Telenor Hafslund og oppkjøpsfondet Hightech Vision. De har jo da funnet sammen og skal bygge datacenteret I det Telenor fortsetter med å satse på infrastruktur som en av de viktige bærebjelkene de skal tjene penger på I årene fremover. 2,4 milliarder skal det første av minst tre datacenteret koste, og som du kan lese på FINO I dag, så går spaden I jorden hvert øyeblikk på økeren I Oslo I det nye felleseide selskapet Skygard går I gang. Dette selskapet har man for øvrig fått Elise Lindeberg til å lede, og hun kommer da fra statlig Nkom, tidligere kjent som da post- og teletilsynet. Og så må vi snakke havvind, en hel energibransje, og mange andre følger spent med I det vi fortsatt da venter på resultatene I Norges første havvindauksjon. Vi vet at det har kommet bud, og siden budprosessen fortsatt pågår, så vet vi også da at det har kommet inn mer enn en aktør som med å by. Men hvem det som byr, det vet vi ikke. For da energidepartementet var ferdig med å gjennomgå de 7 søknadene om å kvalifisere seg til auksjonen, så var det 5 som til slutt sto igjen. Den ene alliansen jo da Statkraft sammen med Aker Offshore Wind, eller Mainstream da, og britiske BP. Og så har vi en annen allianse med Equinor og tyske RWE. En siste som har trukket seg Norseman Wind, dette tyske selskapet. Og så har vi 2 andre som fortsatt med, Shell Lyse og Eveny, samt da Ventyr, som blant annet inneholder IKEAs investeringsselskap Inka. Og som vi hørte fra den nye Statkraft-sjefen Birgitte Vartdal i går, så vil ikke de hverken bekrefte eller avkrefte om de deltar i auksjonen. Men her i hvert fall hva Trygve Hegnar sa da vi diskuterte havvinden i går.
Det er ekstremt spennende, fordi at mange har vært veldig optimistiske til hva man skal få ut av det, altså produksjon og kraften og strømmen, og samtidig så, hva kommer det til å koste. Mm. Det har kommet flere signaler fra alle mulige miljøer i de siste halvåret om at det å utvikle det feltet, det er hinsides dyrt, og det kommer alle aktører til å tape masse penger på. Og det vet man ikke, men på en annen side så var de så tøffe da de kom ut og kritiserte opplegget, at de sa at staten sa ok, vi vil ha det med, vi skal ha en aksjon der, vi skal produsere havvind der ute, og vi er villige til da å subsidiere dette med 23 milliarder kroner i 23 kroner. Så hvis man går 5-10 år frem i tid, så vil det da 23 være 40 milliarder eller sånn nå. Og det må man ha for å kunne drive minimum, sies det, men veldig gode analytikere sier jo det at de 23 milliardene er ikke nok. Så for å liksom da by på den versjonen og overleve, og ikke da bli kledd av på grunn av høye kostnader siden, så må man ha kanskje 30 eller 40 milliarder i støtte fra staten. Ja. Og det kan ikke staten gi, fordi at næringsministeren har sagt at vi har, og energiministeren har sagt at det blir 23, det er mye, mer kommer ikke, har de sagt.
Så der har de satt et tak, så
de satt et tak. Og da
målte med et hjørne, jeg vet ikke om man kan si det, men i hvert fall det låser jo situasjonen litt da.
Ja, og det jeg vil si det at hvis du da byr på den aksjonen i dag, enten det er Statkraft eller Aker eller BP eller hva det måtte bli, så må du ha ganske mye penger, så må du ha store reserver å ta, og så må du ha evnen til å kaste det tidlig hvis det er lov, gjennom til kontrakten inngår med staten. Det er ikke sikker på om det er lov. Vi har sett flere aksjoner i staten og andre steder, at selskapene har trukket seg underveis, for de sier at vi klarer ikke, vi gir oss, og da har vi ikke hørt om det for represalier eller bøter for det, men det ligger i kortene at de som da vinner aksjonen i dag, de har en veldig spennende fremtid, og de kan ta på skjorta hvis det går helt gærent, for ingen vet hva det koster å bygge de andre.
Analytiker Tom Erik Kristiansen mener Equinor er en av budgiverne på havvindutbyggingen da i Sørlige Nordsjø 2. Han kom fra Pareto. Aksjekursen faller om de vinner, sier han. Og vi følger selvfølgelig med på utviklingen utover i ettermiddag og kveld, så får vi se om de lander den, eller om dette pågår helt til påske. Aktørene skal da by hverandre ned for å komme seg til et lavest mulig subsidienivå, så får vi se hvor mye den støtten ender på til slutt. Rammen er uansett da snøve 25 milliarder dollar i følge norske myndigheter. Clarksons nedgraderer Aker Horizons fra 4,1 til 2,8 kroner, gjennomtar dekningen av Aker Carbon Capture, dette karbonfangstselskapet som ligger under dette porteføljeselskapet Aker Horizons i Røkke sitt fornybare univers. Altså. Der har de et kursmål på 4,6, og begge nedgraderes til selv. Vi så jo Aker Carbon Capture tape kampen om å få levere karbonfangst til Teesside i Storbritannia nylig, men på den andre siden så ser de jo da ut å vinne frem i konkurransen på Klemetsrud her i Oslo, hvor vi venter en investeringsbeslutning kanskje da senere i år, og begge de to aksjene er ned mellom 4-5% i dag. En annen aksje som er kraftig ned i dag, og som har vært ned over 20%, er Gigantesamman, der altså toppsjefen må gå etter økte kostnader på dette oppdrettsprosjektet på land. Nå ligger den ned snaue 17% til 6 kroner aksjen blank. Jeg tenkte også bare å nevne Nvidia, hvor man da holder på med dette, jeg vet ikke om man skal kalle det lanseringsshowet, men de har i hvert fall da invitert til San Jose i California for å vise frem både nye iBrikker og mye forskjellig. Jensen Huang hadde jo et intervju med blant andre CNBC i går. Aksjen endte opp 0,7% i går, jo opp 75% siden nyttår, men ligger ned drøye 3% fra start på Wall Street, og det bidrar jo selvfølgelig da til at Nasdaq er nede 0,7% fra start. Dow Jones klarer å holde seg i pluss, S&P 500 ned 0,25% omtrent. Her hjemme får vi drahjelp på oljeprisen, som nå ligger så vidt over 87 dollar fatet. 1301 poeng ligger hovedindeksen på, og alle de tre store oljeaksjene ligger i pluss. Frontline ligger også høyt opp på omsetningslistene i pluss de også. DNB så vidt i pluss, men mye omsatt, og så har vi også Yara og Kongsberg, som også bidrar oppover både i kurs og på omsetningstoppen. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om Eggmangel i Polen, påsken. Du kan lese hvorfor rentemøtene I USA og Norge denne uken neppe gir oss en sterkere kronekurs. Du kan lese om hvorfor Handelsbanken tror boligprisene skal opp 20% på tre år. Og så kan du lese om et comeback for ratene I LPG. Og det var det vi hadde for deg her på denne tirsdag 19. mars. Husk at vi tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 I morgen, og deretter med økonominyhetene 14.30. Da skal vi snakke med gründer som har begynt med treningssenteret der du kan trene helt alene, for de som liker det. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FN, og mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.